Goizeko 9:20 dira udal eta foru hauteskundeen kanpainan alderdi politikoei egunero eskaintzen diegun elkarrizketan ahal dugu Podemos alderdiaren txanda da gaur gurekin da Neskutz Rodríguez ahal dugu Podemos alderdiaren hautagaia Bizkaiko batzar nagusitarako Durango Arratia barrutian egunon.
Egunon.
Zuek ez duzue beldurrik botoa emango lizueketen askok ez dizuela akaso emango nahasmenduagatik? Leku batzuetan bai, beste batzuetan ez, zenbaitetan Podemos gisa, beste batzuetan marka desberdinarekin.
Hor dago batzar nagusetarako Podemos gisa goaz. Hor argi dago, danetan goaz Podemos bezala. Gero udal hauteskundetarako hainbat herritan, hainbat kandidatura ere hainbat hautagaitza osatu izan dira, eta horrek Podemos izan ez arren, Podemos kabalauta daude. Hor, ba igual apur bat, ez da, konfunditu edo enleike, ba, bai. gure, ba hori, botoa eman nahi dutenei, baina hor gaudegu kalean esaten zentzuk garen, zelan garen, eta zer egingo dugun.
Argi dibide gixara eman dezakegu, Podemos aldugu Karabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusitarako aurkeztu dituela hautagaitzak Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, Nafarroan berriz soilik parlamenturako aurkeztu dituzuela zerrendak, alegia etzaretela alderdi gisa izango Ego Euskal Herriko udaletan, dena den zenbait udaletan osatu dituzuela hautagaitzak beste eragile batzurekin eta beste batzuetan tokian tokiko plataformak babestu dituzuela. Hautagaitza kolektiboa aurkeztu duzue, alegia aldun nagusi izateko hautagairik ez duzue zehaztu. Herritarrek hautagai erreferente batez izatea ez da zuen kalterako izango?
Ez. Azkenean Podemos aldugu kolektiboa da, danok egin jadau, eta igual jendeak ez dakiena boto ematerakoan, vale, aldun nagusi bat dago, baina boto ematerakoan bakotzak bere eskualdean botatzen du. Eta hango eskualdeko hautagaitzak botatzen ditu. Da horregatik ni izango naz, Durango Arratiako zerrenda burua, Enkarterrin Jose Anuel Gezabal, Busturia Elsa Pampara 4 eta Bilbo Nasun Merinero. Da orduen bakotzak eskualde bakotzeko zerrenda bat botatuko boskatu behar du. Da gero aukeratuko dugu aldun nagusia edo bozera maili izango da, baina hori 25etik aurrera.
Europako hauteskundeaz geroztik hiru atal, hiru ardatz ari zarete aipatzen zuen ekimen politikoaren oinarri gixara. Herri ikuskaritza, diru publikoa zertan eta nola gastatzen den jakiteko, gero gardentasuna eta parte hartzea erakundeetan, eta herritarren erreskatea. Herritarrak eta politika herritarrentzat egitea direla lehentasuna. Zuek zerri deitzen diozue herritarren erreskatea?
Hemen Euskal Herrian bebai eta Bizkaian bebai, langabezia eta iraupen luzeko langabezia ere asko igo da. Eskualde bakoitzan ehuneko hogeia baino gehiago dekogu jendea langabezian. Da gainera batzuk 1000 pertsonek iraupen luzerako langabezian edo dute horten. Horrek zer esan nahi du? Ba, energia edo pobrezi txutsu bat edo daukate eta ez daukate zer bizitzeko edo txarto bizitzeko, ez daukate bizitza duin bat egiteko arrazoirik edo motiborik edo dirurik. Eta orduan pertsonak erreskatatu nahi ditugu edo behar ditugu eta ez infrastrukturak. Agian, infrastrukturan badekogu Bizkaian bertan supersur autobia. 9 milioi euro kostatzen zaigu guri urtero hori mantentzea. Eta diru sarrerak horrek ez dute moten hainbeste hori dana mantendu behartzeko. Eta guk diguna, hortik dirua kendu pertsonei emateko, aurren pobrezia kentzeko, langabeziei laguntzeko, energi pobrezia hori bebai hori dagoena hori kentzeko, dependentzia arazoak bebai daukatena hori hoiei laguntzeko hori da.
Baina supersurra adibidez egina dago.
Bai, baina bueno, beste atala, beste fase bat egiteke dago eta hori ba gelditu da, bertan bela gelditu da, dirua ez daukagulako.
Estatu mailan hauteskunde hauetarako 215 neurri jasotzen dituen programa aurkeztu du Podemosek, aldaketaren programa deitzen dena, 50.000 eurotik gorako errentei zergak igotzea, argindarra, gasa eta ur hornidura bermatzea eta ordaindu ezin duten familiei zerbitzu hauek ez moztea edota gutxieneko errenta bat bermatzeko plana jasotzen dira. Diskurso hau bere egiten du baita ere Euskadiko Podemosek, zuena egiten duzue.
Aldi bat, bai, oza, bai, baina, bueno, aldi barean ona adaptatu behar dugu. Badakigu hemen ezaugarri ezberdinak ditugula, da adaptatu behar dugu. Horretaz, bihar orkestuko dugu gure programa, batzar nagusetarako programa, bihar izango da Gernikan, eta bai, ardatz nagusiak baditugu, baina...
Eta zeintzuk dira ardatz nagusi horiek?
Ikuskaritza, hori, azkenean zuke komentatu duzun hiru hoiek
herri ikuskaritza diru publikoa zertan eta nola den
hori da
jakiteko
gardentasuna
eta herritarren erreskatea
hori da.
Bestela zerga politika berrikusi beharra dagoela aldarrikatzen duzue, ez zaudete konforme ez Bizkaiko edo Arabako Foru Aldundiak gaur egun indarrean duten zerga politikarekin, ez da Gipuzkoako Aldundiaren zerga politikarekin ere.
Azkenean, zerga progresiboa bilatu behar dugu eta horretara lan egin behar dugu. Ez da normala gitxienekoek eta gehien irabazten duten pertsonek edo errentek gitxien ordaintzen dutela da. Hori ez da normala. Gero eta gehiago irabazi normala da, gero eta gehiago ordaindu. Azkenean zerga edo diru sarrera horiek danontzako izan leiteke, danontzako dira zerbitzu publikoak mantentzeko eta hori zerga progresiboak izan behar dute errententzako eta enpresentzako ere bai.
Euskal Autonomia Erkidegoaren erakunde egitura aldatzea ere proposatu duzue. Hiru foro ogasunek bat egin beharko lukete zuen ustez, horrek zer esan nahi du? Eusko Legebiltzarrak erabaki beharko lukela zerga politika batzar nagusien ordez?
Ez guke ogasun hori fiskaltasuna eta hori dinoguna koordinatu. Ezin leike adibidez, ezin leike izen Eibar Gipuzkoa danez, zerga bat izatea eta 2 kilometrotara dauen ermua, ja Bizkaia danez, beste zerga oso ezberdina edo autopistetan zerga ezberdinak izatea, ez koordinatu iruzur fiskalari gogor remoteko, baina hori hiru herrialdeetan.
Zure ustez, gaur egun duena baina autogobernu handiagoa beharko luke Euskal Autonomia Erkidegoak?
Ba, dagoen bezala, ez da egite, nahi duguna hori, esan dutzuna da, oza, eskenean iruzur hori fiskale, iruzur fiskal hori kentzea da.
Baina zuek, adibidez, erabakitzeko eskubidearen inguruan badaukazue diskurso bat dagoeneko finkatuta?
Bai.
Eta zein da zuek daukazuen iritzi erabakitzeko eskubidearen inguruan?
Hori, oza, transbensala da, erabakitzeko eskubidea, baina arlo guztietan. Aurrekontuetan, gure bizitzan zergatik ama izan nahi badut ama izatea horren eskubideakot, baina ama izan ez badun nahi hori be hori eskubidea egiteko. Gero be bai hori beti esaten dana Podemos aldugu pluraltasuna adierazten du da hor be bai badaude bate bat eta zergatik ez. Horren alde be bai gaude, erabakitzeko eskubidearen alde, debatea sortu behar da.
Herri honen erabakitzeko eskubidearen alde esan bai, duzu.
Debatea sortu behar da, danon artean, eta horrek ez du esan nahi, erantzuna bai ala ez izen leiken. Osa, politiena da, debate politikoa sortu, debate hori sortu, normaltasunez berbain daigun, azkenien hau ez da normaltasunez ikusten, da normaltasunez berbain leigun zergatik izango dan ondo, zergatik ez da izango ondo, zeintzuk izango te dire kontzekuentziak edo zeintzuk ez. Baina hori, debati politikoa hori egon bida.
Nafarroan adibidez Laura Pérez Podemos alduguren hautagaiak esan du ez duela baztertzen EH Bildurekin itunik egitea koalizioaren eskuetan baldin badago aldaketa. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere emango zeniokete babesa EH Bilduri?
Hemen pakturi buruz ez dugu oraindik ez ere esan. 25 arte ez dugu ez ere esango. Paktu zehatzik ez dugu zehingo, hori badakigu eta beti esan duguz, baina programari buruz ba, ados bagaude, ba, paktu aliantza edo ez dakite zelan azaldu, baina arre zehatzak egin leike, azkenien gure programa barnean badauz, hori defendetuko dugu, programa eta programa.
Badakizu Nafarroan marra gorri batzuk finkatu dituztela, itunak adosteko orduan edo akordiotara iristeko orduan, eta da Podemosek kasta gixara jotzen dituen alderdi hoiekin itunak egitea. UPN, PSN eta Partidu Popularra aipatu dute. Hemen Euskal Autonomia Erkidegoan baditu marra gorriak Podemosek itunak edo akordioak bilatzeko orduan?
Ba, kaleratzeak bultzatu edo lagundu edo konplize izan diren partida aldardi hoiekin ezin dugu ez esan. Azkenien kaleratzeak izan dira, 2000 eta...
Desauzi buruz ari zara?
Bai, 2000 eta 2013an 801 kaleratze izan dira Euskal Herrian, 2014an 500 aldera be bai, da hori ezin dezakegu onartu.
Eta norre egiten duzu zuek, ze alderdi egiten dituzue kaleratze hoien arduradun?
Ba, PP-PSOE seguro. Ordea estatu mailan izan dan hori gisa. Eta EAJak ere hainbat espada izan... igual espada izan beren errua, ba, daukate konplize izan dira.
Juan Carlos Monedero Podemosen sortzaile nagusia izanik alderditik distantzia hartu izanak eta gaur egungo norabideari egindako kritikek zer iruditzen zaizu kalte egingo diotela alderdiari hauteskunde hauetan?
Ez, azkenean Monedero badakigu nolakoa dan. Egia da bera irakasle dala, politikoa dala o politologo ere bada. Da azkenean etorriak ondana, hori dana ekalean oso ezaguna izatea, azkenien oso gogorra izan bida berantzako. Da berak esan dau, ni Podemosen bertan jarretuko dut, baina azpitik. Edo barrutik, edo beste alde batetik.
Bai, baina norabidearekin egin ditu, norabidearekin izan da kritiko, ez da gaur egungo Podemosen norabidearekin, askotan denbora gehiago eskaintzen zaiola telebistan agertzeari eta ez herritarrekin, ez da, bilerak egiteari adibidez.
Horrek igual izango die nagusiek, edo bai,
baina... Buruzagitzen daudenak, esan
nahi duzu. Hori da, bai. Azkenien jendea, baseko jentea, oso gogorre lan egiten ari da, eta hori ez da ikusten. Eta bagabiz mugimendu sozialekin, badaibiz sindikatuekin, bagabiz beste pertsonekin, ia zentzuk izan diren behartasunak, beharrak. Da hortan gabiz lan egiten, da hori ez da ikusten, da hori da benetako Podemos.
Ez dakigu Monederoren kritika horiek ze eragin izango duten azken emaitzetan, baina zizena azken inkestan adibidez, Espainiar Estatu mailakoan Podemosek neurri handi batean pintxazoa izan duela esan genezake, ez?
Ni pintxazoa baino gehiago mantentzea esango nuke. Azkenien gora, ezin leike, hori ez da normala. Ez baten, ez beste.
Baina momentu batean PSOEren aurretik jartzen zen, ez da? Podemos eta orain berriz ere, ba, hirugarren postura jeitsita agertzen da inkesta horren arabera, eh? Zuek, ez dakit, manejatzen dituzuen bestelako inkestak, edo ze aurreikuspen dituzuen Euskal Autonomia Erkidegoari begira?
Ba, ez dugu lan asko pentsau edo asko komentau horri buruz, baina badago lan kalean egonda, badago lan aldatzeko goguak edo mugimendu bat, eta ez da ikusten hori inkestetan. Haian ez da izango esaten dugu nola estatu mailan izango den hori emaitza ainonak, ze hemen badakigu zelako azkenien diferentie da, baina badago aldatzeko holan goguek. Eta inkesten arabera, laugarren edo emateuzkue, baina pentsetan dugu, hogeta lauan ere sorpresa emango dugula.
Neskutze Rodriguezekin ari gara hizketan, eta Podemoseko hautagai honi, azkeneko txampan eskatu nahi diogu pixka bat bere soslaia personalago hori hobeto ezagutu dezagun galdera batzuk laburrantzera erantzutea. Neskut Rodriguez 1980an jaioa zara Durangon, marketing eta publizitatean lizentziatua zara eta oraintxe autogintza enpresa batean ari zara lanean, master bat ikasterekin batera zer egiten duzuzuk politikan?
Gauzak aldatu ja, zigaraia hainbeste gauzak ikusten ustelkeria dela eta zerbitzu publikoak entzen, murrizten, eta sofatik altza nintzen, da esan aban, ja, nik espaote zebez egiten, itzaroten badotonek egiteko, akabo, esteko zebez egiteko, ja.
Zu gaixotasun arazo bat izan zenuen, ez da? Eta osasun arloan murrizketak ikusteak eragin zizun, besteak beste autu hau egitea, ez?
Hori da, bai. Erizainako somajoak ziren, baina lanez gainezka zebilen, da ikusen aban, oin bebai, murrizketa asko keguila, eta jendeak zergak ordain juna ditugula, baina hori zerbitzu publikoa mantentzeko.
Pablo Iglesias jainkotuta dago Podemosen?
Ja ez.
Egonda.
Egonda bai.
Inoiz egonda. Juego de Tronos derrigorrezko telesaila bihurtu da zuentzat, edo baduzu beste telesailik, nahiago?
Nik igual beste telesailik baikotne, nahiago.
Zein adibidez?
Jointze bertan ez dakit ba...
Basaidazu azken aldian ikusetako film bat?
Niri igual Bons, adibidez gustatzen zait pila bat, telesaila.
Politika arloan badaukazu erreferenterik?
Ez.
Ez daukazu.
Bueno, igual Pepe Mujika oso pertsona zintzoa da.
Uruguaiko presidente izan dako.
Hori bai.
Durangarra izanik Durangoko azokara joan zalezara?
Bai, urtero.
Urtero joaten zara. Eta kuriositate bat amaitzeko, neskutz izena nondik dator?
Sabino Aranak asmatutako izena. Eta neska utza esan nahi du.
Begira nondik nora ez da. Sabino Aranak asmatutako izena, orain Podemosen hautagai Durango Arratia. Eskerrik asko gurekin izateagatik, Neskut Rodriguez Podemos alduguko ordezkaria.
Gero arte.